til Saga Norge blir til. Mitt navn Tom Christo, og bak spakene sitter Kim Andreasen. Vi kommet til episode 106, Salve Regnum. Erling Skakke på vei til Bjørgvin. To konkurrenter til hans sønns trone sendt under torven, men nå må Erling gjøre noe som kan få slutt på at det dukker opp utfordret til sønnen som paddehatter overalt. Sigurmund, altså den tidligere kongen, ser ut til at en utømmelig kilde av barn født av tjenestrenter rundt omkring i Norge. Men, altså jeg kan skjønne at dere nå begynner å bli litt oppgitt over Erling Skakke. Hva det med han? Det ingen tvil om at han smart, slu og en god taktiker. Han den flinkeste. Ingen tvil akkurat på dette tidspunktet i Norge. Men det litt som med den flinkeste gutten i klassen. Du blir ikke populær av å være best i alt. Ja, med mindre det fotball da. Erling vel litt den flinkeste gutten i klassen, med hær og sverd. Men altså nå den flinkeste gutten i klassen på vei til Bjørgvin. Og i Bjørgvin det store ting på gang. Legaten Stefanus, ja altså en legat, det pavens utsending, og han i Bjørgvin. Og det også Norges nye erkebiskop, Øystein. Øystein en viktig mann i norsk historie, og han skal ende opp som vel en slags helgen, faktisk. Men nå foregriper vi begivenhetene. Øystein kommer av stormannsslekt. Han i familie med alt som kan krype og gå av ettertavla konger og stormenn, og mindre stormenn, i Norge. Han en av de store og viktige fra Giske-slekten, som har sitt arnested på øyen Giske. Ja, hva skal man si det og har alltid vært? En Giske som sirkler rundt maktens tinne i Norge, uten sammenligning for øvrig, eller jo, med sammenligning for øvrig. Slekten trekkes mot makten, men ikke alle blir helgener, for å si det sånn. Men Øystein har spesielt mye familie og frenskap i Trøndelag. Dette også høres litt kjent ut. Han med andre ord sterkest akkurat der Erling svakest. Det kan han utnytte mot Erling, eller så kan de komplettere hverandre. Øystein holder familien sin i ro i Trøndelag, mot at Erling gjør han en tjeneste eller en tid til gjengjeld. Men altså Bjørgvin ca. 1163. Byen så stappfull av prester som den aldri har vært, for dette store greier. Det nå Øystein, eller Eystein Erlendsson, offisielt kommer tilbake som erkebiskop. Han var utnevnt noen år tidligere av Inge Krokrygg, og den utnevnelsen var ikke helt etter boken, nær sagt som vanlig. Kongen hadde altså på egen hånd, uten å konferere med noen, utnevnt en helt ny erkebiskop. Det ble litt møring av det, men som sagt, hele Trøndelag var tjukke slekter, og det var jo der han skulle erkebiskoppe, eller hva det nå heter, residere, det vel. Grunnen til at han utpekes har noe med slekten hans å gjøre, og litt med at han rett og slett hadde vært Inges egen prest. Øystein godt utdannet i Nidaros og i Paris, mest sannsynlig. Men for å få bekreftet sin erkebiskbestav, må Øystein sanksjoneres av paven. Så Øystein drar til Roma. Han kommer ikke av gårde før i 1159, og innen han kommer tilbake Inge Krokrygg død, og etter hvert en liten rekke av mulige utfordrere til Magnus Erlingsson. Han kommer tilbake med en pavelig legat, som sagt, Stefanus, og ser ut til å ha enten invitert eller bare spontant blitt møtt av hele Kirke-Norge i Bjørgvin. Jeg har vel en mistanke om at det Bjørgvin som første stopp, og alle vil være den første til å hilse på den nye erkebiskopen og pavelegaten, selvfølgelig av helt religiøse årsaker. De kan jo både det nye og det gamle, og de kan i hvert fall de nyeste teoriene, bønnene og salmene, og kanskje litt fordi sjansen jo der, viktig å kjenne sjefen, kan jo bety en litt hyggeligere prestekall enn indre langt vekk i fjor nord i langt vekk i stan. Hit kommer altså Erling Skakke og sønnen Magnus. De vasser gjennom flommen av prester, og Erling får etter hvert Øystein i tale. Det ikke så unaturlig, de to har mye å snakke om. Den egentlige makten, for eksempel, og makten over troen. Nå det ikke helt rett frem med pavene og Øysteins sanksjonering, eller hans pallium, som det heter. Der nemlig to paver. En som fikk flertall i avstemningen, mens en støttet av et stort mindretall, de tysktalende statene, altså det hellige romerske eller tysk-romerske rike. Det var flertallspaven Alexander den III som mest sannsynlig ga Øystein hans pallium. Tyskerpaven Viktor var ikke involvert. Det var et lite problem med det. Danske kongen støttet Viktor. Mer om danske kongen siden. Øystein uansett erkebiskop i alle øsøyene nå, i hvert fall der nord i Trøndelagen. Så begynner de to mektige menn å tale med hverandre. Hvordan det foregikk vet vi egentlig ikke, men det er så nært i tid fra Snorres forfatterskap at det nok er slik at hovedpunktene er noenlunde sånn som han forteller. Det begynner med at Erling Skakke beskylder erkebiskopen for å bryte loven. God start, Erling. Men Erling er som alltid en taktiker. Er det sant som jeg hører at de har øket ørelaget i sakøret deres nord i landet? Sakøret er de avgifter og bøter bøndene må betale ved brudd på kirkeretten i dette tilfellet. Øket ørelaget betyr egentlig at de må betale med en mynt som inneholder mer sølv enn det som har vært vanlig. Dette dobler egentlig inntekten til Øystein. Øystein svarer, det er visselig sant, bøndene har unnt meg det. Det har de gjort av egen vilje og uten noe tvang. Med det har de økt Guds heder og vår stols inntekter. Ja, helt klart. Det er en idé de har kommet på sånn helt av seg selv, disse slektingene hans i Trøndelag. Erling utfordrer. Er dette, herre, den hellige Olavs lov, eller har du tatt litt vel hardt i forhold til det som står i lovboken? Ikke har vel den hellige Olav forbudt å øke Guds rett? Erling repliserer raskt. Vil de øke deres rett, da vil de vel støtte oss i at vi øker kongens rett like mye? Øyvind er raskt tilbake. Øystein er raskt tilbake. Du har nå allerede øket din og din sønns rett, men om jeg har tatt ørelag av trønderne utover loven, da tenker jeg at andre lovbrudd er større når en har gjort en til konge som ikke er kongssønn, for det er hverken lov eller tradisjon her i landet. Dette er farlig tale. Mener biskopen at Magnus ikke har rett til tronen? Ja, han antyder faktisk det. Erling påpeker at Magnus ble valgt til konge med biskopens viten og støtte. Ja, sier Øystein, men da lovde du, Erling, at du skulle styrke Guds rett allesteds med din kraft. Styrkingen av Gud er tydeligvis veldig konkret og tallfestet på denne tiden. Det dreier seg kort og godt om penger. Erling tenker seg ikke lenge opp. Han har på en måte Øystein akkurat der han vil ha han. Han har gjort erkebiskopen opphisset og urolig ved å antyde at han tar for mye penger og bryter loven. Erkebiskopen har svart rolig og veloverveid og angrepet tilbake, men han vet at kommer det til stykket, er det Erling som har sverden og makten. Erling sier det forløsende ord. Jeg står ved det jeg har sagt. Nå ser jeg en bedre løsning. Et bedre råd enn at vi begge beskylder hverandre for lovbrudd. La oss heller holde alle våre avtaler. Styrk kong Magnus til rike som de har lovet, så skal jeg styrke deres rike til alle gavnlige ting. Så blir vi rike begge to, har jeg lyst til å legge til, men etter dette blir stemningen i alle fall lettere de to imellom, og Erling vet nå at dette øyeblikket han kan be biskopen om noe, så lenge det ikke koster biskopen noe. Og Magnus ikke tatt til konge etter gammel sed her i landet, da ligger det jo i deres makt å gi han kronen, slik Guds lov er om å salve en konge til velde. Hvis de vil gi ham kongevigsel, så vil ingen med rette siden kunne ta kongedømmet fra ham. William Bastard var ikke kongesønn. Han ble viet til kong over England, og siden har kongedømmet holdt seg i hans ett, og alle konger har blitt kronet. Svein Ulfs sønn i Danmark var heller ikke kongesønn, og siden har hans sønner den ene etter den andre blitt kronet til konger. Akkurat det siste der er faktisk ikke riktig, men det første er det. Der pirker også Erling borti noe som er litt sårt hos kirken. Litt av striden på denne tiden var om kongene trengte pavens velsignelse, altså å være konge av Guds nåde. I forbindelse med Wilhelm Bastarden, eller erobreren, alt ettersom, så hadde paven gitt han carte blanche og tilgivelse på forhånd for alle mord og drap han måtte gjøre for å erobre England. Og det å styrte en rettmessig valgt konge av England hadde han også gitt han tilgivelse for, på forhånd. Bare fordi Wilhelm var villig til å styrke kirken og underlegge seg dens autoritet, sånn formelt i hvert fall. Halleluja. Wilhelm var ikke spesielt god på underkastelse, skulle det vise seg, men det var i alle fall i navnet paven som måtte salve kongen. Det prosjektet gikk kort og godt til helvete. Wilhelm drepte så mange så vilkårlig at selv paven fikk litt kalde føtter, men det er en annen historie. Han ble kronet, Wilhelm altså. Så her forsøker Erling å overtale Øystein til å krone og salve hans sønn, for på den måten får retten til å kronen, selv om sønnen ikke er sønn av en konge. Og dette er viktig for å forsøke å unngå mer strid om kronen og arverekken og sikre Magnus stilling. Vi har nå en erkebispestol her i landet. Det er stor heder for vårt land. La oss øke den med gode ting og ha en kronet konge, ikke mindre enn engelske menn eller danene. Danene hadde ikke det, men altså, la gå. De to snakket mer om denne saken og mye. Men de måtte også få pavens utsending med på det, og det skulle vise seg å være lett som en plett. Stefanus syntes dette var en skikkelig god idé. Det vil si, det var en liten ting. Øystein hadde noen ønsker. Vel, la oss være ærlige, han hadde noen baktanker. Han ønsket, og ønsker sammen med mange i kirken, å få slutt på de rotete samkongedømmene i Norge som bare førte til uro og strid. I tillegg ønsker han, og dette er rett og slett på grunn av hva kirken oppfatter som rett og galt, at bare ektefødte sønner, altså menn født innenfor ekteskapet, skulle kunne arve. Med Magnus så får han oppfylt det. Siden skal han også sørge for at skilsmisse blir forbudt. Kirken strammer selen i Norge. Men om det er legaten eller Magnus vet vi ikke, men de har også noen flere spesifikke krav. Det er dyre krav på et vis. Det innføres en ny tronfølgelov. Nå er det bare én konge om gangen, og bare ektefødte sønner. I tillegg må kongen anerkjenne pavens overhøyhet. Faktisk til en slik grad at han tar riket i len fra Gud. Kongen må overgi sitt rike til Gud og Hellig Olav, Norges evige konge.
Halleluja!
Etter kongens død skal kronen legges på Nidarosdomens alter som sjelegave til Olav den hellige. På hans vegne skal kirken da gi kronen videre til den kirken mener er best egnet. På denne måten overgir nå Erling kongedømmet til kirken. Norge går fra å være et arvekongedømme til å bli et geistlig valgrike, et len under kirken. Dette er dramatisk, men viser hvor langt Erling er villig til å gå for å sikre makten for sin sønn. Men det viser også hvilken tro han har på at denne sønnen vil ha makt nok til å tvinge kirken til å akseptere hans etterkommere som konge. Eller kanskje han tenker bare at gjør denne dealen nå, så får vi se hva fremtiden bringer av muligheter. Etter dette er det slett ikke noe problem å få pavelegaten og alle andre kirkelige maktmenns velsignelse for dette. I Bjørgvin i 1163 stelles det nå til stand et gilde som ingen i Norge har sett maken til før. Prester og biskoper kommer alle som en, stormenn fra hele riket kommer også. Gildesalen prydes, og veggene dekkes med vakre tøy og gulvene med tepper. Alt er det flotteste og det kosteligste en kan få tak i. Alle hirdmenn og håndgangne menn til Erling bevertes og er med på gildet. Alle stiller seg opp i kongsgårdens gildehall. Nå kommer erkebiskopen med sin bispestav hevet frem, og han sier sine bønner og velsignelser, og vigsler Magnus Erlingsson til konge i Olav den helliges sted. Fem biskoper og alle prestene gir sitt besyv med. Frem kommer så Erling Skakke i spissen for 12 lendmenn. De sverger lovved med kongen og lover å være ham tro. Så står jubelen i taket, og i Bjørgvin feires de i kongsgården slik det aldri har vært feiret før. Erling og Magnus deler ut gaver til alle de fremmøtte. Det er en stor dag. Den største for Erling. Han har lykkes. Hans sønn er konge. Midt i alt dette står altså en 8 år gammel gutt. Magnus er ikke voksen, han er en guttunge, og hva som går gjennom hans hode når alle disse stormennene bøyer hodet for han, og prestene og biskopene med sine staver sier latinske fraser over han, det er ikke godt å vite, men det er nok overveldende. Er han redd? Er han glad? Er han stolt? Er han oppspilt? Skjønner han hva som foregår? Vi vet ikke. Det er ikke mye plass til barnet i han i denne kvelden, og i sagaen er det bare farens stemme vi hører. Men skyene samler seg igjen i sør. I Danmark sitter kong Valdemar og lurer på hvorfor han ikke inviterte festen. Han hjalp jo Erling da han var som svakest. Nå vil han også ha betalt som avtalt. Han sender en purring. Et middelalderens svar på inkasso. Hei du, Erling. Vi minner om at regningen er forfalt, og nå vil jeg ha viken. Hva skal Erling gjøre nå? Han har egentlig lovet dette. Men det er noe irriterende å måtte gi fra seg en stor bit av landet, når han nettopp har vunnet det. Og vil hans 12 edsvorne lendmenn gå med på det? Vel, vi får se i neste episode. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål. og dette et av de mest kjente. Dyr fe, dyr frender, dyr sjøld det same. Men ordet om deg aldri dør, vinn du eit gjetor gjevt. Og vi husker Erling ennå, ikke sant? Selv om han er død for over 800 år siden. Dette var episode 106, Salve Regnum. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene satt Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com.